an seginna ka taa Mopti kaw fɛ yen. Mopti sinantɔrɔntan ligi ɲɛmaa sigira avril kalo tile 19 tɛmɛnen hakilina jiginna Nuhum Bokum don. Ale tora nɔ na. Mopti ligi ka klɔbu site Mali championat premier division na min bɛ ɲina saison ba fila ni kɔni kelen ba fila ni kɔni fila kofɔ.
Mopti klɔbu bɛ premier division na mɛ o ye football féminin musokunda n'o o ye baliya ye. A ka ca ni san naani olu bɛ club de première division na mais i b'a dɔn cɛ balontan ni muso balontan tɛ kelen mɔgɔw hakili bɛ cɛ balontan de kan hali ni muso bɛ première division na an b'u fo k'u waleɲumanda ne ka manda dɔ in na n ye équipe saba de layɛlɛ première division na n ye debo layɛlɛ ka sabanan layɛlɛ labana o kɛra kaste sebare n'o fana layɛlɛ première division na ala de b'a dɔn an ye sɛgɛn mun kɛ parce que an kan ka kɛ an élula ka dɔw de kan parce que o de ye bɛɛ ka laɲini mais ni équipe yɛlɛna première division na a bɔra ligi bolola parce que association de do club de do président bu bolo comité directeur membre bébé ambi sege wajibi do pour que ngay équipe sera première division na mais j'avoue que de kun chama mbala parce que ni équipe yalla ka ban uyo pané ni warko kun pora aywa ligue tete am sega kuma do fuyi utanga kuma lame pour nous équipe binati kuma na o kuma do wu soroko na en fait ka ngi ngay yalla am sega ke chugo do waso déjà il est trop tard
gelia u be ni club mi yelala Mali championat première division na Nuhum Bokum
amba ñu fe u ka don ka fo ni équipe yela non seulement Mopti Togodiado et Ligue ka Togodiado a dorme mumbe soro hali war couleur antay a baby vir équipe de ga contre la mais antay aka fo agne équipe bambulo première division na comme région tok ci amna ambo togodoro ni ñini o équipe saba ñe munu lele malheureusement équipe saba be jina nya fo ka fo tang ni équipe yela mo chaman bina kana équipe entourée ka soro ci sega fouyke malheureusement anti sega fouyke parce que association no association privée do ou libre le no ka fenge femu yuja
fero be kaski 5 ans wala sa ni club mi yela la ou kana djigi
la délicat chaque fois ni équipe yela ambu bevele kana ambu fora nyoko kan ambu kuma au début ou ban la main mais ko bita se wati do la vraiment anti la metouni maintenant amba ñu nu fe ni ala ya ke ni na équipe kele soro première division na ñina ku djija anga mbulo di ñowama pour que obsega maintenir ci kamna sinon ni ya jatemne ka équipe saba lele première division na il ga manda ko no vraiment amano mais no ke mopti kona donc ba ñini ala fe ñina ala ka équipe kele ndi antouni mu bi ta première division na ni ala sona na ke commissaire ton kraju amna
veo wa bambara to ko la bamako siaka traore kala selido.